Pe piața sănătății, moartea se vinde la prețuri colosale.
Însăși medicina trage aboală.
De aceea vă prevenim, pentru că numai prin prevenire se menține sănătatea.
Învață să fii sănătos. Sâmbătă de la ora 23. Fie inima și mai ales sănătoasă. La Radio Vocea Speranței suntem din nou împreună în cadrul unei emisiuni cu caracter profilactic. Să fii sănătos. Învățăm cum să facem lucrul acesta alături de invitatul permanent al emisiunii, domnul profesor universitar dr. Lazar Onisâi. Eu sunt Ecaterina Pavel, iar în regia de emisie suntem asistați de Adrian Gabur. Audiție cât mai plăcută și mai eficientă. Câteva sute de ani în urmă, oricât ni s-ar părea de ciudat, obiceiul spălatului era necunoscut omului. Chiar și în lumea celor suspuși, a înstăriților și a păturilor conducătoare, apa era socotită bună numai pentru băut sau pentru gătitul mâncării. Se spune că unul dintre cei mai vestiți regi ai Franței, Ludovic al XIV-lea, nu se spălase niciodată în viața lui. Ba, ceva mai mult, în vremea domniei lui a apărut faimoasa gheară cu care, să auzi și să nu crezi, doamnele de prim rang din suita reginei se scărpinau pe spate prin acele locuri pe unde mâna și unghiile nu ajungeau. Frumos spectacol, n-avem ce spune. Să vezi cum cele mai distinse femei ale palatului regal, îmbrăcate în cele mai renumite și scumpe mătăsuri, își introduceau gheara prin decolteul rochei pentru a se scărpina. Fiindcă știe astăzi toată lumea că unde nu ajunge apa și săpunul, murdăria face ca mâncărimea de piele să nu-ți mai dea pace. Ce e drept, ghearele erau delicate, confecționate din fildeș sau alte materiale rare, lucrate de meșteri mari, împodobite cu pietre prețioase și diverse încrustături stilizate ca niște bibelouri și prinse cu lănțișoare de aur, astfel încât nu puteai observa mare deosebire între gheare și multe alte bijuterii care împodobeau îmbrăcăminte aleselor doamne. Pentru a anula mirosurile respingătoare care emanau din trupurile transpirate și nespălate, erau folosite cele mai puternice parfumuri cu foarte variate și plăcute esențe. Nu știu cât de plăcută este esența a ceea ce am spus eu până acum, dar pentru că v-am alături de mine și pentru că mă bucur, aș dori totuși să nu uităm că suntem la Radio Vocea Speranței, așa că iată o speranță și anume faptul că v-am alături de mine. Bună ziua și bun regăsit!
Bună ziua și bine v-am găsit și eu și permiteți-mi să transmit un salut ascultătorilor postului de Radio Vocea Speranței, un post care mi este drag sufletului meu și drag de asemenea și datorită faptului că este un post al sincerității și un post în care cei ce sunt invitați aici vin să spună din toată inima ceea ce au de comunicat ascultătorilor noștri.
Vă mulțumim foarte mult pentru aprecieri și aș vrea să vă încredințez că vă port aceeași stimă și de fapt același drag, dar ca să nu pară că mă formalizez, vreau să vă întreb cum vi se pare ceea ce am citit. Sigur că este departe de ceea ce regăsim astăzi în spectacolul străzii, dar dacă intri într-un mijloc de transport, nu se poate să nu te gândești și la gheare, măcar cu ciudă, pentru că adesea ai senzația că ai călătorit în timp înspre un alt secol unde apa și săpunul erau mai puțin folosite.
Ascultând povestioara pe care ați citit-o, M-am gândit cât de mult putem spune că din acest punct de vedere a evoluat totuși societatea umană. Ludovic al XIV-lea sau Regele Soare a domnit în Franța în secolul XVII, sfârșitul secolului XVI, începutul secolului XVII, deci în urmă cu vreo 300 de ani. Și iată că acum 300 de ani a te spăla era un lucru sau a crea o igienă corporală exterioară era un lucru cu totul rarisim, ba din contră aproape necunoscut. Pare paradoxal și puțin de necrezut o astfel de situație. Cert este însă că odată cu trecerea timpului știința a avansat, știința cunoașterii corpului uman, omul le cunoaște-te pe tine însuți, spunea Socrate, este un deziderat și un comandament pentru fiecare dintre noi și înțelegem la ora actuală că nu numai din punct de vedere estetic este nevoie să avem o igienă a tegumentului nostru și a îmbrăcăminții noastre, ci și din punct de vedere sanatogen.
Poate explicați un pic pentru ascultători acest ultim termen ca să nu trecem prin emisiunea aceasta fără să înțelegem tot.
Da. Estetica este importantă și probabil mulți dintre noi se aplac asupra ei mult mai des decât necesitatea de a fi sănătoși și necesitatea de a avea o igienă din punct de vedere al sănătății. De ce spun lucrul acesta? Întrucât, din nefericire, și astăzi destulă lume consideră pielea ca fiind un organ sau o structură inertă care suferă puține modificări, lucru care este foarte greșit din punct de vedere biologic și din punct de vedere sanatogen. Este greșit întrucât pielea este și ea o structură vie și constituie cea mai largă, cea mai mare poartă de intrare a antigenelor, a non-self-urilor, mai precis a dușmanilor corpului nostru, care nu sunt alții decât bacteriile și virusii.
Adesea și noi suntem proprii noștri dușmani. Mă gândesc la ce înseamnă astăzi înfrumusețare și menținere corporală. Văd foarte multe reclame, printre care și una care are un slogan absolut, să mă scuzați, stupid: transpirația strică reputația. Transpirația este absolut necesară. Acești factori care inhibă transpirația, cum sunt unele deodorante sau sticuri, ar trebui evitate, pentru că de fapt corpul trebuie să transpire, dar omul trebuie să scape de acea transpirație prin spălare. Deci nu să începem să ne gândim că dacă transpirăm este un lucru rău. Este chiar foarte bun pentru că se reglează niște mecanisme foarte fine.
Corect. Dați-mi voie să continuăm discuția cu câteva noțiuni de anatomie și fiziologie strict necesare, zic eu, pentru a înțelege mecanismul prin care lucrează, căci asta este o realitate, lucrează tegumentul, pielea noastră, și pentru a înțelege după aceea necesitatea unei igieni corporale stricte și regulate. Pielea la adult cântărește aproximativ 5 kg. Vorbim de un adult cu o talie medie de 1,70 m și o masă corporală de 70 de kg. Are o suprafață totală de circa 2 metri pătrați, peste 2 metri pătrați cu puțin. Deci este una, spuneam, dintre cele mai importante porți de intrare a bacteriilor, alături de poarta respiratorie, digestivă și urogenitală. Dar este cea mai extinsă poartă de intrare și predilecția pentru a penetra tegumentul o au stafilococii. Sunt o gamă aparte de bacili, de bacterii, care au o forță patologică destul de mare și aceștia pot să penetreze la nivelul tegumentului, determinând diferite afecțiuni despre care o să și vorbim în minutele următoare. Pe parcursul vieții, un individ pierde echivalentul la 18 kg de piele moartă, ceea ce înseamnă că pielea se regenerează.
Chiar am citit undeva că în casa noastră e mai puțin praf și mai multă celule moarte ale
Corect,
pielii.
Corect, așa este. Pielea are trei straturi. Are un strat mediu, să-i spun așa, mijlociu, cel mai dens, cu densitatea cea mai mare, denumit derm. Un strat hipodermic, care este format din țesut celulo-adipos, țesut conjunctiv celulo-adipos, și un strat epidermic la suprafață, care este avascular, deci nu este hrănit, și care conține tocmai aceste celule care se descoamează, celule moarte care se elimină, de cele sunt periferizate, să zic așa, sunt eliminate la exterior, numai că ele nu se volatilizează, ele rămân pe derm, deci rămân în structura epidermei și ele trebuiesc îndepărtate. Întrucât aceste celule mor foarte des, viața unei celule din derm este destul de scurtă, este de câteva zile. Asta înseamnă că chiar dacă ne-am spălat, să spunem, 24 de ore din 24, apa care rămâne după curățirea tegumentului niciodată nu va fi o apă curată clară, întrucât în ea se găsesc mereu aceste celule moarte care se descoameze și care trebuie îndepărtate. Tocmai ele sunt un factor de atracție, să zic așa, un factor cu rol de chimiotactins pozitiv pentru stafilococi și datorită acestor celule moarte stafilococi pot să ajungă la nivelul tegumentului nostru. Trebuie să știm de asemenea că între structurile care se găsesc în piele se găsesc trei structuri foarte importante, și anume glandele sudoripare, glandele sebacee și foliculii piloși. Glandele sudoripare produc transpirația sau perspirația și avem aproximativ 3 milioane de glande sudoripare și despre această transpirație de care ați amintit și dumneavoastră aș vrea să vorbim puțin mai mult, fiindcă este foarte importantă, este un proces, producerea transpirației este un proces fiziologic, este un proces normal
și necesar.
Și o să și vedem de ce este necesar. Glandele sebacee produc sebumul, care este o structură foarte bogată în acizi grași și care are un rol de protecție a tegumentului. Între paranteze fie spus, cu cât aceste structuri sunt mai sărace în acizi grași, cu atât tegumentul îmbătrânește mai rapid. Deci protecția aceasta trebuie realizată, este un fel de sebum cu rol de protecție. Și a treia structură, spuneam că sunt foliculii piloși care sunt prezenți, sau firele de păr, bulbul firului de păr, firele de păr care sunt prezente la nivelul întregului tegument, și la sexul masculin și la sexul feminin, cu două excepții la ambele sexe, și anume tegumentul din plantă, din talpă, și tegumentul din palmă. Deci planta și palma sunt lipsite de folicul piloș. În rest, peste tot avem folicul piloș și aceștia au rol de protecție.
Voiam să vă întreb, de fapt să remarc un lucru, și anume faptul că adesea le observ pe feminine, că ele așa consideră că e bine să se întrețină și să-și întrețină pielea, mai ales pielea corpului, punând loțiune peste loțiune și cremă peste cremă și alte loțiuni și alte creme și în continuu pielea aceea nu mai poate să respire pentru că e plină de cremă. În plus de asta, absolut tot ceea ce punem pe piele intră în piele și prin limfă ajunge mai ales să ne afecteze ganglionii.
Așa este.
Ceea ce mă face să înțeleg de ce femeile sunt mult mai expuse la anumite boli și au imunitatea mai scăzută, pentru că ganglionii sunt mai afectați din punctul acesta de vedere.
Este de remarcat un lucru pozitiv și unul negativ în ceea ce a spus, realitatea aceasta fiind cea pe care ți-a expus-o. Cel pozitiv e legat de faptul că, într-adevăr, persoanele de sex feminin doresc să-și îngrijească pielea și își îngrijesc pielea. Cel negativ este că nu
știu
o fac
cum
corect.
Să o facă.
Pielea se regenerează și iada se regenerează din profunzime spre suprafață. Deci, așa cum spuneam, dermul este cel care se regenerează, celulele dermale se multiplică și după ce s-au multiplicat, cele îmbătrânite mor și ele sunt eliminate la periferie și acestea se descoamează la nivelul epidermului. Ori tocmai dacă am ține seamă de acest factor, și anume de faptul că regenerarea începe din profunzime și continuă spre suprafață, ar trebui să știm în completare că un regim alimentar sănătos nu face nimic altceva decât să regenereze tegumentul, pe când un regim alimentar care este nesănătos, care este neigienic, aș putea spune, și o să vedem de ce este un astfel de regim alimentar neigienic, împiedică o regenerare corectă a tegumentului. Dacă la acest regim alimentar se adaugă ceea ce a spus și noastră, diferitele smacuri, să le zic așa, între ghilimele, care nu fac nimic altceva decât să înăbușe regenerarea tegumentului, factorii patogeni sunt din plin prezenți la nivelul tegumentului și riscul de îmbolnăvire este foarte mare.
Eu chiar îmi notasem pe o foaie hrănirea pielii de la interior, pentru că este foarte important să-i dăm corpului ceea ce are nevoie. Adesea oamenii când vorbesc de igienă nici nu se mai gândesc la ceea ce există în corpul nostru, și anume ceea ce mâncăm, ceea ce bem, faptul că atunci când bei, de exemplu, alcool, transpirația miroase miroase altfel mult mai urât, atunci când mănânci carne, transpirația îți miroase mult mai urât, atunci când nu bei suficientă apă, absolut tot ceea ce elimini se simte, are o altă concentrație și un alt miros. Contează foarte mult ceea ce dăm organismului nostru și cum îl hrănim din interior, pentru ca la exterior să se simtă.
Ca să vorbim la modul concret, tegumentul, deci pielea în cele trei straturi, este regenerat în special de două substanțe sau doi factori antioxidanți, care sunt factori vitaminici, și anume vitamina A și vitamina E. Vitamina A și E împreună regenerează mucoasele și de asemenea regenerează tegumentul. Vitamina A se găsește în toate vegetalele și în special în carotenul, fiind în morcovi. De aceea o alimentație corectă trebuie să includă în fiecare zi măcar 1-2 morcovi
cruzi,
bineînțeles, netratați termic și care trebuiesc mâncați în mod regulat. Vitamina E se găsește de asemenea în salată în concentrație foarte mare, vorbim de salata în sensul de lăptuci, salata verde, în varză, varza este foarte bogată în vitamina E, în spanac și în toate celelalte vegetale. Ori o alimentație corectă și pentru tegument presupune cel puțin o masă pe zi de crudități, din care să nu lipsească, cum am spus, morcovul, să nu lipsească salata, varza crudă, eventual ciupercile de asemenea crude, să nu lipsească păstârnacul ca și rădăcină care trebuie mâncat, fiindcă și el este bogat în vitamina A și vitamina E și în alte vitamine de asemenea, care, repet, regenerează tegumentul dinspre profunzime spre suprafață. O astfel de alimentație trebuie însoțită de o igienă corespunzătoare. Este știut faptul că aceste glande sudoripare, număr de 3 milioane, produc, am spus, sudorația sau transpirația. Ceea ce nu știe multă lume este că transpirația, din punct de vedere al compoziției, deci din punct de vedere calitativ, nu este nimic altceva decât urină curată. Deci transpirația, din punct de vedere al compoziției, este urina. Ea conține, ca și urina, uree, acid uric, creatinină, conține în anumite concentrații leucocite, globule albe, conține acizi grași, conține glicerol, conține, deci tot ceea ce conține urina, conține și transpirația. Există o singură deosebire și anume cataboliții de tip proteic, deci cei care au grupări aminice de tipul uree, acidului, creatininei, sunt în concentrație mai mică în transpirație decât în urina. Prin piele, deci prin compoziția transpirației, se elimină cataboliți sau substanțe reziduale echivalente a unei jumătăți de rinichi. De aceea, din punct de vedere biologic și fiziologic, se spune că noi avem 2 rinichi și jumătate. În fiecare rinic se găsesc cam 1 milion de nefroni care filtrează plasma, deci sângele nostru. Asta înseamnă că prin piele se elimină substanțele toxice reziduale, care în mod echivalent ar putea fi filtrate de aproximativ 500.000 de nefroni.
Da, am simțit nevoia să intervin pentru că aș fi vrut să faceți dumneavoastră o precizare. Eu, pe vremea când nu beam suficientă apă, am avut ceva probleme și am mers la medic, iar medicul mi-a spus așa, bea orice, numai să fie lichid. Dar medicul mi-a spus în felul următor, bea chiar și bere, berea este foarte bună la rinichi. Poate explicați dumneavoastră ce reacție are berea, pentru că am constatat cu foarte multă tristețe, mai ales la generația mea, că există o modă în a bea bere și constat mai ales că fetele beau mai mult decât băieții și mă gândesc oare unde va duce, pentru că e clar că un om care bea în fiecare zi, îl recunoști foarte ușor, după pungile de sub ochi, după anumite trăsături, se buhăiește la un moment dat. Și atunci mă gândesc, dacă un medic îți spune că berea ajută rinichii, de ce oamenii ăștia au anumite simptome, arată în așa fel încât ai spune clar că nu le funcționează rinichii, pungile acelea de sub ochi și buhăiala aceea?
Da, referitor la bere și la lichide. Deci, în primul rând, lichidele sunt necesare. Într-un mediu, deci într-o zonă în care temperatura are o medie de aproximativ 20 de grade, să spunem 18-24 de grade, trebuiesc ingerate, băute cam 2 litri, 1 litru și jumătate, 2 litri până la 2 litri și jumătate de lichide pe zi. Și pentru buna funcționare a rinichilor și pentru buna funcționare a pielii, a tegumentului. plecând de la principiul pe care l-am spus, și anume că transpirația este urină curată și că prin transpirație se elimină ca și prin urină substanțe toxice, cu cât omul bea mai multe lichide, cu atât se diluează această transpirație, ea este mai puțin urât-mirositoare și este mai puțin toxică. Deci lichidele sunt de recomandat a se bea. În ceea ce privește a se folosi, în ceea ce se privește berea, am auzit și la radio, am citit și prin presă statistici potrivit cărora România este pe locul 2 în Europa ca și consumator de bere. Bine, suntem noi pe locuri fruntașe și în alte performanțe, între ghilimele, din nefericire, performanțe patologice. Berea nu este o băutură de recomandat pentru a fi folosită nici pentru rinic, nici pentru piele. Din primul motiv, și anume că ea conține, vorbind de berea normală, să zicem așa, ea conține alcool. Chiar dacă are o concentrație mai mică de alcool, în medie de 6, 8, 9%, depinde de tipul de bere, conține alcool și alcoolul este o substanță toxică, otrăvitoare. Ficatul trebuie să o distrugă, întrucât noi nu avem alcoolază, enzima care ar extrage energia din alcool. Alcoolul are putere calorică mare, dar valoarea calorică pentru om este zero.
Am înțeles că ficatul lucrează cam 20 de ore să prelucreze o sticlă de bere,
sigur,
ceva în genul.
Sigur, este corect, da? În al doilea rând, berea mai are un mare dezavantaj ca și băutură, și anume conține cadmium. Cadmium este o substanță foarte toxică, este o substanță care duce la ischemierea și necrozarea nefronilor, rinichilor. De aceea, cu timpul rinichii marilor băutori de bere se micșorează în dimensiuni, se sclerozează, se infantilizează, am putea spune, deci devin din ce în ce mai puțin funcționabili, iar pentru bărbat cadmiul este și cancerigen pentru prostată. Știm că la nivelul organelor genitale masculine există glande anexe, cum sunt glandele seminale și prostata. Cadmiul este cancerigen. Este știut lucrul acesta nu în ceea ce ne privește pe noi românii, ci s-au făcut studii în Germania, în Cehia și în Polonia, unde sunt de asemenea foarte mulți băutori de bere, studii pertinente făcute pe perioade lungi de timp și pe loturi foarte mari, de ordinul sutelor de mii de persoane sau chiar milioane, și s-a observat o incidență foarte mare a cancerului de prostată la băutorii de bere, indiferent de care este categoria de bere pe care omul o folosește. Deci, nu este de indicat a să bea berea, chiar dacă ea diluează într-adevăr urina și de asemenea transpirația. În schimb, ceaiurile naturale, vorbesc, sunt foarte indicate. Apa de izvor de asemenea sau apa plată este de asemenea indicată. Deci acestea sunt lichidele care trebuie folosite în mod regulat, zilnic, în afara celor două vitamine A și E, despre care vorbeam că sunt necesare în aportul nostru alimentar pentru a regenera tegumentul, fiindcă despre ele este vorba.
Totuși, chiar și aici aș mai avea o întrebare. Berea fără alcool este recomandabilă?
Nu este recomandabilă. Acum, de ce să nu spunem dacă se folosește, să folosesc o expresie românească din an în paște, adică cu cât mai răruți, cu atât mai drăguți. Dacă se folosește rar, nu este un pericol. Rar însemnând, nu știu, cu nicio frecvență, o dată pe lună, o dată la două luni o bere, o dată la trei luni de zile, nu este nicio problemă. Dar dacă se folosește în mod regulat, chiar dacă nu are alcool, conține cadmium. Deci, așa cum am spus, indiferent de tipul de bere, deși cu alcool sau fără alcool, cadmium este prezent în procesul de fermentație a malciului. Acum, ce se întâmplă? Berea fără alcool. Nu există bere fără alcool, să știți. Și berea fără alcool este puțin fermentată, are 1% până la 1,5% alcool, practic 1%. După niște criterii, să zic așa, care sunt statuate în Israel, spre exemplu, unde, din punct de vedere religios, nu se folosește alcoolul, vorbesc de evreii care țin la regulile religioase, deci care respectă religia mozaică, toate băuturile cu sub 4% alcool sunt considerate nealcoolizate. dar tot conțin alcool. Deși berea fără alcool, chiar și cu 1-1,5%, tot conțin alcool. Că este cu sau fără alcool, repet, ea are cadmium care este toxic, sclerozează, spun, a doua oară de cirinichiul, pur și simplu îl îmbătrânește înainte de vreme și, în plus, la bărbat este cancerigen. Chiar și berea fără alcool este, deci...
Bine, eu m-am și gândit la ceea ce îmi spunea cineva, că dacă aș vedea cum se fabrică berea, nu mi-ar trebui niciodată cu toate cerealele acelea prin care mișună tot felul de lighioane și șobolani și...
Probabil. N-am asistat niciodată
da,
la
mi-a spus
la
cineva
de...
care lucrase într-o fabrică de bere și mi-a și spus, dacă ai vedea cum se fabrică berea, n-ai bea în viața ta. Binecuvântarea, ca să o numesc așa, a fost că nu mi-a plăcut niciodată gustul de bere. Dar acum, întorcându-ne la lichide, aș vrea să vă întreb de ce sunt de evitat sucurile, chiar dacă scrie pe pachet 100% natural, fără chimicale, fără una, fără alta. De ce nu e bine să bem anumite băuturi, nu putem să le dăm acum numele, care sunt făcute din arborele de cola, care par a fi din fructe, dar nu sunt, da. Și așa mai departe, dar care oricum sunt foarte concentrate în ceea ce privește zahărul.
Sunt câteva motive pentru care, cu adevărat, aceste băuturi, care în general sunt carbogazoase, sunt și băuturi nealcoolice necarbogazoase, dar mai puține carbogazoase, sunt folosite foarte des și totuși trebuie evitate. Ca o mică precizare, generația noastră sau generația, eu nu m-aș mai numi printre tineri la vârsta de 50 de ani pe care o am, dar generația tinerilor de astăzi este numită generația carbogazoasă. Fiindcă, din nefericire, se beau foarte multe băuturi carbogazoase, de multe tipuri. Nenorocirea este că aceste băuturi carbogazoase sau necarbogazoase conțin, între alte substanțe, și factori stabilizatori de temperatură, factor stabilizator de mediu, pentru că ei să reziste la o perioadă mai lungă de timp, la impactul cu factorii de mediu. Unul dintre factorii aceștia este acidul citric, care se găsește în toate băuturile nealcoolice, și carbogazoase și necarbogazoase. În toate. Era să precizez în care. Deci când am zis în toate, mai puțin apa carbogazoasă și apa plată, acestea nu conțin acid citric. Ce este de fapt acidul citric? Acidul citric, care este o substanță chimică, deci nu este natural.
Nu este vitamina C pe care...
Nu este, da, vitamina C este cu totul altceva. Este sarea de lămâie pe care o cunoaștem sub denumirea aceasta mai veche, dinainte de 1989, și care este unul dintre cei mai puternici, dacă nu cel mai puternic factor cancerigen. Vreau să rețineți. Este cel mai puternic factor cancerigen, vorbesc ca și frecvență în ceea ce privește alimentația publică, să zicem așa, și deci care se găsește în băuturile nealcoolice. De aceea, orice băutură care are pe etichetă precizat că conține acid citric este toxică, este cancerigen. În plus, băuturile carbogazoase conțin mult dioxid de carbon. Dioxidul de carbon este el însuși un factor toxic, fiindcă în afara faptului că excită niște papile exteroceptive la nivelul cavității bucale, limbii și esofagului.
Afectează celula.
Da, afectează aceste celule și le afectează în mod plăcut, între ghilimele, deci creează o stare de bon plaisir, să zicem așa, pe moment, le afectează din punct de vedere patologic. Am cunoscut o persoană care trăia în urmă cu vreo 10-15 ani și era un fel de șef de birou la fabrica de sucuri timp de 5 ani de zile. În calitate de om cu responsabilitate primea în mod regulat, din câte am înțeles de la familie, ceea ce vă spun, primea 2 litri de băutură specifică fabricii respective și pe care el o folosea singur, neîmpărțind-o cu membrii familiei. În 5 ani și ceva, aproape 6 ani, a făcut cancer de esofag. Datorită substanțelor toxice care se găsesc în aceste băuturi. Este un lucru, deci știut lucrul acesta, nu este nici o fărâmă de exagerare în ceea ce afirmăm la ora actuală. De aceea este păcat că ele se găsesc pe piață și este păcat că ele sunt folosite. Evident
dacă
că,
n-ar fi folosite, nici nu s-ar mai găsi.
Da, evident că atunci când nu știi, nu greșești, dar în momentul în care afli lucrul acesta, este bine să eviți, fiindcă atunci îți prelungești și viața, îți prelungești și perioada de sănătate, atât cât ce-o dă Dumnezeu pe acest pământ.
Referitor la aceste băuturi și, de fapt, la băuturile în care se folosesc extrase din arborele de cola, mi-aduc aminte că aveam o colegă în liceu, și m-am întâlnit și după aceea, în timpul facultății, de câteva ori cu ea. Ea avea o soră mai mică și sora ei era dependentă de asemenea băuturi și a încercat cu în toate mijloacele să o facă să nu mai bea. Găsea peturi goale, ascunse și pitite de parcă era bulimică. Avea comportament de bulimică, adică bei pe ascuns, bei pe ascuns, te ferești, îngrozitor.
Da.
Copilă de 14 ani,
da,
ceva de genul.
Substanțele acestea de tip cola sunt din aceeași clasă cu cocaina și nu sunt nimic altceva decât droguri. Sunt substanțe care dau dependență. Și este adevărat, în formula de sau în compoziția acestor băuturi se precizează că în formula respectivă concentrația de cola este foarte scăzută, dar oricât ar fi de scăzută, ea de dependență.
Am înțeles că o cană de cola are, de asemenea băutură, are mai multă cofeină decât o ceașcă de cafea sau...
Corect. Deci cola în sine este toxică, cofeina pe care o conține de asemenea este un alt drog și este toxic. În plus, și cola și cofeina stimulează aciditatea gastrică și predispun la inflamații ale mucoasei gastrice și duodenale, la gastrite, duodenite, care pot să evolueze în timp, evident, într-un timp îndelungat de folosință, către ulcer sau chiar și către cancer.
Și cancerul de colon este adesea influențat, adică apariția cancerului de colon este favorizată de consumul acestor băuturi. Și atunci te mai miri cum să aibă o fată tenul frumos când bea așa ceva.
Corect. Haideți să facem ca și o scurtă recapitulare câteva precizări. Prima precizare. Este necesară o igienă, deci o spălare cu apă și săpun, săpunuri de bună calitate, căci există pe piață astfel de săpunuri, o igienă corporală zilnică, care presupune o igienă ideal matinală și de seară, deci de două ori pe zi, datorită descoamării masive a tegumentului. Să nu uităm, am spus la începutul emisiunii, cam 18 kg de piele pierdem în timpul unei vieți de 70 de ani. Practic, descoamarea tegumentului este foarte rapidă. În al doilea rând, să nu uităm de asemenea că îndepărtând pielea moartă, îndepărtăm și factorii care pot să ducă la aceste stafilococii. Cele mai dese stafilococii care se întâlnesc și din nefericire sunt destul de des întâlnite și la concetățenii noștri sunt furunculozele. Un furuncul este o inflamație stafilococică a unei glande sudoripare sau unui grup de glande sudoripare și sebacee. Faptul că apare furunculul care de asemenea se poate extinde, asta dovedește că n-a existat o igienă corespunzătoare într-o anumită perioadă de timp destul de lungă. Este un blam, să spunem, pentru persoana respectivă și este o dovadă în plus a unei lipse de igienă. Ori, pentru a preveni tocmai apariția acestor furuncule, chiar unul singur, dacă apare, este destul de periculos, trebuie să existe această igienă zilnică, îndepărtarea celulelor descoamate. În plus, evident, măcar o dată pe săptămână, dacă nu de două, trei ori pe săptămână, trebuie să existe o igienă corporală totală, deci a întregii suprafeți a tegumentului, o spălare din cap până în picioare, da? Pentru ca celulele moarte, de celulele descoamate, să fie îndepărtate. Deci, măcar o dată, dacă nu de două ori sau de trei ori pe săptămână.
Eu sper să nu ne întoarcem la așa numita baia de sâmbătă sau de vineri sau baia săptămânală, cum se vorbea până în 89 și pe care o întâlnim, pentru că, mulțumim lui Dumnezeu, avem condiția acum.
Corect.
Și este trist faptul că trăim ca și cum nu le-am avea.
Corect. Apoi, deci factorii alimentari sunt importanți, da? Din care să nu lipsească cele două vitamine A și E. Spuneam despre morcov, despre spanac, despre varză, despre salată verde, despre ciuperci, în sfârșit, și toate celelalte vegetale care sunt bogate în aceste vitamine. Și pentru o igienă corespunzătoare tegumentului trebuie avut în vedere expunerea la soare. E adevărat că în zona noastră a Brașovului perioada de expunere la soare este mai scurtă decât în alte zone, dar aviz amatorilor pe timp de vară, deci expunerea la soare, ultravioletele duc la îmbătrânirea, la zbârcirea pielii, deci la încrețirea și îmbătrânirea ei foarte rapide și atunci expunerea trebuie să fie limitată, chiar dacă într-adevăr o culoare de tip bronz este mai estetică, să spunem, mai plăcut, asta ține de civilizație, între ghilimele, de orientarea societății, să spunem. În alte societăți, nu culoarea asta bronzului este cea care atrage.
Și nici în alte perioade.
Și în alte perioade, sigur. Și într-o ordine de idei asemănătoare, sau mă rog, cu importanță la fel de mare, vorbeam despre băuturile care trebuie folosite, practic de apă și ceaiuri, sau sucurile cu adevărat naturale. Sucurile cu adevărat naturale sunt sucurile pe care noi ni le putem extrage din fructele pe care de asemenea le procurăm de pe piață.
Deci nu nectarul la cutie, oricât de natural ar părea.
Sigur, bineînțeles. Încă o dată spun ceea ce am zis la început, aceste băuturi, Volens, Nolens, conțin stabilizatori care în marea lor majoritate sunt toxici, unii dintre ei puternic cancerigeni, și atunci nu sunt de folosit aceste băuturi.
Am stat odată de vorbă cu doamna doctor Irina Partin, medic dermatolog, un mare profesionist. Îmi spunea ce mult afectează acum expunerea la soare, pentru că deja stratul de ozon s-a subțiat foarte mult și câte cazuri de cancer de piele sunt de când cu moda aceasta a bronzării. Și mă mai gândesc la un lucru. Sunt acum o sumedenie de cabinete, de saloane de înfrumusețare, unde te duci, stai câte 10 minute pe zi sau cât stai și ești gata bronzată. Îmi spunea dumnea ei ce nocive sunt razele acelea, pentru că practic sunt ultraviolete în cantitate mai mare și cât de mult îmbătrânește pielea și cât de mult te expui riscului de a face un cancer de piele, și apoi mai este bronzarea artificială prin loțiuni care iarăși îți afectează limfa și de acolo toate.
Așa este. Deci în timpul verii trebuie evitată expunerea la soare între 11 și 16. Este perioada de vârf a razelor ultraviolete. Dar în același timp trebuie tegumentul expus la soare, cel puțin până în ora 11 și după ora 16, întrucât știm foarte bine că prin acțiunea benefică a acestor raze se fixează calciul în oase, deci ele sunt sursele noastre, să spunem, cele mai importante de vitamina D, care la rândul ei fixează calciul în oase și creează un impact pozitiv asupra prevenirii osteoporozei.
Dar expunere cu inteligență.
Corect. Expunere cu inteligență și expunere cumpătată, să putem spune în maniera aceasta, fără doar și poate.
Acum câteva minute, ceva mai multe, ați amintit dumneavoastră de faptul că suntem undeva pe locurile prime în ceea ce privește consumul de bere în România și vorbeați și de alte asemenea topuri mai puțin fericite. Eu am citit în urmă cu câteva zile un studiu realizat de Organizația Mondială a Sănătății, conform căruia, în Europa, suntem pe ultimele locuri la consumul de săpun, paste de dinți, produse de igienă corporală. Și mă gândeam ce trist că doar nu mai este cazul să vorbim de faptul că nu avem apă, că nu avem bani să ne luăm săpun. Un săpun este foarte accesibil, este ieftin, dar problema mare este că noi recuperăm handicapul cu parfum, pentru că se vând parfumuri mult mai multe decât produse de întreținere strictă. Și, pe de altă parte, nu doar parfumuri, ci mai ales deodorante, farduri și așa mai departe. Ceea ce este mai mult decât trist. Mi-aduc aminte că am spus de faptul că atunci când intri într-un mijloc de transport în comun, simți faptul că se consumă puțin săpun, dar se întâmplă adesea să mergi chiar și cu taxiul și să intri în mașină și să-ți vină să ieși, pentru că ai impresia că ai intrat în morgă, nu într-o mașină. Ai impresia că ți se pune pe căile respiratorii, ca o mâzgă.
Este un indicator și acesta foarte important și cât se poate pregnant de civilizație. Asta este realitatea. Ori trebuie să ținem seama de acest lucru. România este o țară în care apă încă se găsește din plin, chiar dacă vom intra și noi, ca și toate celelalte țări din Europa și din America, și din Asia în perioada aceasta de încălzire globală a Pământului și într-o perioadă de secetă, încă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu apă din belșug, cu râuri care se găsesc la nivelul țării și fântâni care încă n-au secat. Ori, din punctul acesta de vedere, nu ne rămâne decât să folosim apa din plin care ne stă la dispoziție și, evident, să ne îngrijim de această sănătate a tegumentului nostru. În paralel, trebuie avut în vedere și igiena îmbrăcăminții.
Sigur.
Deci, ea trebuie să fie estetică, într-adevăr, dar nu trebuie să primeze esteticul, cât mai ales igiena și curățenia îmbrăcăminții. De altfel, doar o mică parte din tegumentul nostru, respectiv al mâinilor și al capului, expuse factorilor din mediu direct. Restul, cea mai mare parte a tegumentului, deci peste 90%, 95% din tegument, este acoperită. Ori hainele, îmbrăcămintea, deci trebuie să fie curată. Trebuie să fie spălată și cât se poate de des și de asemenea călcată, fiindcă prin călcare și o parte din bacterii care au rezistat spălării cu sau fără detergenți sunt distruși. Ori lucrul acesta trebuie avut în vedere și este foarte, foarte important să știm lucrul acesta. Nu trebuie neapărat ca îmbrăcămintea să fie foarte estetică, cât, repet, cât se poate de curată și îngrijită.
Eu aveam o vorbă, am spus că moda astăzi parcă este făcută special să ne nenorocească, mai ales pe fete. În primul rând sunt hainele acestea care sunt din materiale, din fibre artificiale, sintetice, care pe de o parte nu lasă pielea să respire, pe de altă parte fibrele sintetice favorizează înmulțirea bacteriilor și a germenilor, ca să nu mai vorbesc de lenjeria intimă din fibre sintetice, care aduce alte și alte complicații. Nu mai vorbesc nici de pantaloni cu talie joasă, mijloc gol, burtică goală. Mă gândesc la sănătatea aparatului genital feminin, care cred că suferă suficient de mult încât peste ani să vorbim nu de indice de fertilitate, ci chiar de fertilitatea femeilor care vor fi atunci.
Îmi permiteți să fac o paranteză?
Vă rog frumos.
Fiindcă ați adus în discuție acest aspect. Încă nu avem experiența consecințelor acestei mode. Dar așa cum ați amintit, se prevede că aceste consecințe vor fi drastice. Vor fi cât se poate de rele, întrucât expunerea acestei zone, mai ales la temperaturi scăzute, care sunt în perioada de toamnă târzie și de primăvară timpurie, ba, am văzut din nefericire...
Și în timpul iernii.
Exact, și în timpul iernii persoane de sex feminin astfel îmbrăcate. Expunerea aceasta determină, într-adevăr, o patologie genitală, o patologie a regiunii lombare, această lombosciatică care apare după o anumită vârstă, odată ce mișcarea din nefericire este din ce în ce mai rară întâlnită în viața individului după o vârstă de 35, 40, 50 de ani, va apare o patologie de lombosciatică cât se poate de pregnant, vor apare tulburări de asemenea digestive ale tubului digestiv subdiafragmatic sau inframezocolic mai ales, deci vorbesc de colon rect datorită acestei expuneri. Lucrurile acestea încă nu le cunoaștem, fiindcă, într-adevăr, moda este doar de câțiva ani de zile, 1, 2, 3 ani de zile, din câte observ eu, în sfârșit, nu m-am uitat cu atenție, este adevărat. De asemenea, la sexul feminin există un mare dezavantaj al acestei expuneri. De ce? Dacă la sexul masculin nu există o comunicare directă între cavitatea abdominală și exterior, la sexul feminin, prin organele genitale, deci vagin, coluterin, uter, trompe uterine, se face această comunicare directă între exterior și cavitatea abdominală. Ori o expunere la temperaturile acestea joase, scăzute a regiunii respective, vor determina în timp și o patologie a vezicii urinare și o patologie, cum am spus, abdominală joasă, ale cărei consecințe încă nu le prevedem, fiindcă, repet, încă nu avem încă această experiență, dar sunt de anticipat astfel de situații. De aceea se recomandă strict a se renunța, mai ales că este o modă. Este o modă și care, din nefericire, de ce să nu o spunem, mă rog, e adevărat, de gustibus non disputandum, dar este și inestetică. La urma urmei, este și inestetic. Ați expune vederii o zonă a corpului în sfârșit, e de necomentat.
Interesant este că am citit în reviste destinate adolescentelor că este foarte cool și foarte trendy să ți se vadă un colț de lenjerie intimă ieșind din pantaloni. Păi eu mă întreb, unde mai este educația? Citisem la începutul emisiunii din acel fragment care se numea Gheara și era publicat într-o carte numită Secretul lui Mihăiță. O am aici, iată ce muzgărită e, că așa citeam eu cărțile când eram mică. A fost publicată în 1984 de către Ministerul Sănătății, Institutul de Igienă și Sănătate Publică, și a mai adus o broșură cu mine despre caria dentară și prevenirea infecțiilor de focar dentare, publicată în 1985 la Brașov, lucruri care nu se mai practică, nu îi mai educă nimeni pe copii. Uitați, așa trebuie să vă spălați, spălați-vă pe mâini după ce mergeți la toaletă, adică nu se mai practică. În același studiu publicat de Organizația Mondială a Sănătății, spuneau că dintre români, nu mai știu cât, undeva spre 40% se spălau pe mâini după ce mergeau la baie, ceea ce este inadmisibil. Cum să nu te mai gândești că nația aceea o să fie pe cale de dispariție când, iată, femeile sunt afectate, că acum se face educație, dar doar educație sexuală, folosiți mijloace contraceptive și nu-ți mai zice nimeni cum să faci o igienă. Așa spunea doamna doctor Aurelia Cordeanu de la Institutul de Sănătate Publică, acum o citesc, se pedalează azi mult pe educație sexuală, prevenire SIDA, dar ăstora mici nimeni nu le spune, copii, trebuie să vă spălați pe mâini sau pe dinți. Ori eu mi-aduc aminte, spunem noi că nu se făcea educație igienico-sanitară până în 89, nu este adevărat. Mi-aduc aminte și desenele acele animate cu Mihaela,
da.
Dacă vă mai aduceți aminte, cum să te speli pe dinți corect, ce program de somn să ai, cum să păstrezi o dietă echilibrată și așa mai departe. Astăzi nu, astăzi sunt cure de slăbire după ureche și te gândești că o copilă de 14 ani care se îmbracă cum se îmbracă, mănâncă ce mănâncă și bea ce bea și fumează, la 30 de ani nu știu dacă va mai putea.
Este total îmbătrânită, din punct de vedere biologic. Și așa cum ați amintit, există deci lipsa unei igiene corespunzătoare a tegumentului, prezintă și riscul de îmbolnăvire cu o anumită patologie specifică și anumită patologie a mâinilor nespălate. E vorba despre dizenteria, boala diareică acută, hepatita virală, care se transmit datorită unei igiene necorespunzătoare a tegumentului, deci a tegumentului mâinilor, după anumite acte fiziologice, așa cum ați amintit. Lucrurile acestea ar trebui într-adevăr cunoscute și poate ar trebui să noi înșine, cadrele medicale, să pedalăm mai mult pe această temă și pe prevenirea unor astfel de îmbolnăviri. Este o lipsă a sistemului sanitar la ora actuală.
Și a învățământului.
Și a învățământului, da, din acest punct de vedere, datorită faptului că nu se face această prevenție și nu se face această educație sanitară preventivă în privința eventualelor îmbolnăviri care putea fi evitate prin simple măsuri de igienă corporală.
Plus moda unghiilor lungi.
Da.
Îmi imaginez câte bacterii ar fi acolo. Nici părinții nu mai au timp să-și educe copiii, să le spună, uite, așa trebuie să te speli pe dinți. Noi spunem că am evoluat, dar atunci când vorbeam de Ludovic al XIV-lea și secolul XVI, este totuși o involuție față de secolul I, unde în antichitate, unde existau reguli de igienă, ne gândim și la regulile sanitare date de Dumnezeu poporului evreu și nu numai. Mă gândesc la egipteni, nu mai vorbesc de romani.
Termele romane. Așa este. În ceea ce privește poporul nostru, n-a existat o preocupare să faci o previziune din punct de vedere poate calitativ pe 50 de ani, dar cantitativ s-a făcut o previziune potrivit căreia cam în 40-50 de ani populația României va ajunge cam până la 13-14 milioane de locuitori. Deci se va împuțina. Lucrul acesta spune ceva. Trebuie luate însă măsuri în ceea ce privește calitatea vieții și cu adevărat educația din punct de vedere a prevenției îmbolnăvirilor, fiindcă, iată, într-un context mai larg, chiar de curând se dădea publicității un raport în care se arăta că suntem pe locul 2 în ceea ce privește diabetul zaharat la nivelul Uniunii Europene. Avem 400.000 de diabetici înregistrați în România, la o populație estimată de 21 de milioane de locuitori, cu toate că în realitate pare să că mai suntem doar vreo 18 milioane, restul fiind în străinătate plecați. Asta înseamnă, deci dacă am raportat doar la 22 de milioane, ar însemna 400.000 de diabetici, cam 4% din populație, care înseamnă enorm de mult.
Foarte.
40% din populația adultă a României este obeză. Obezitatea fiind o afecțiune la nivel mondial și este o stare patologică care pur și simplu dă bătăi de cap și care include o patologie cât se poate de diversă și care ne paște și pe noi românii, din nefericire. La bolile hepatice, la bolile de stomac și la bolile de inimă, de asemenea, suntem pe locul fruntaș, locul 1-2 în Europa. Lucrul acesta spune foarte mult legat de faptul că nu am avut ca prioritate o educație sanitară corespunzătoare legate de igienă, legate de alimentație sănătoasă și legate de tot ceea ce înseamnă comportamentul față de ceea ce, ca și creștini, trebuie să știm că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Ori trupul acesta trebuie păstrat, așa cum spune Sfânta Scriptură, întreg fără prihană, alături de sufletul și Duhul nostru până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Este o poruncă pentru un creștin, dacă tot ne place și ne măgulim cu această idee, să ne considerăm creștini, unul dintre primele popoare creștinate, dacă toți suntem creștini, apoi în calitate de creștini să știm care ne sunt și poruncile pe care Dumnezeu ni le-a dat, care ne sunt și comandamentele pe care ne-a transmis și unul dintre ele este acesta, ca până la a doua venire a Domnului Hristos, trupul vostru, sufletul vostru și Duhul vostru să fie păzite întregi fără prihană spre slava Creatorului și Mântuitorului nostru. Ori iată că a avea grijă de sănătatea ta este o regulă care ține de o conștiință cu adevărat creștină. Și vorbim în calitate de creștini.
Până la urmă și lipsa aceasta de igienă spirituală, dacă putem să o numim așa, de sănătate spirituală, conduce la comportamentul de tip oricum ce mai contează, pot să mă port cum o fi, adică la deresponsabilizare. Faptul că ai impresia că nu ești dator nimănui pentru faptul că existi și pentru viața pe care o ai, că nu ai pe nimeni care să te tragă puțin de mâneca conștiinței, aceasta se simte mai ales la nivelul acesta al felului de a trăi, chiar și al igienei. Dacă noi am fi cu adevărat conștienți că am fost creați de Dumnezeu și că avem o responsabilitate măcar pentru lucrul acesta, altfel ne-am purta, dar dacă am mai conștientizat și faptul că Dumnezeu comunică cu noi la nivel de conștiință și că conștiința aceasta ține într-un fel și de sănătatea neuronală.
Sunt niște teme de abordat poate în emisiuni viitoare.
Aștept
și
cu mare interes.
Cu dragoste le-am abordat. Ascultându-vă cuvintele pe care le-ați rostit, mă gândeam la un text din Sfânta Scriptură asupra căruia am meditat de foarte, foarte multe ori și acum o fac destul de des. Este textul acesta din epistolele către epistolele Sfântului Apostol Pavel, care zice așa: ce fie că beți, fie că mâncați, fie că faceți orice altceva, să faceți spre slava lui Dumnezeu. Și îmi puneam problema cum să faci totul spre slava lui Dumnezeu. Imaginați-vă că este o poruncă pe care noi creștini o primim de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, care este Dumnezeu la lucru pe pământ, ce să bei spre slava lui Dumnezeu. Poți să bei o substanță toxică, o substanță care îți nenorocește templul Duhului Sfânt, trupul, spre slava lui Dumnezeu? Nu se poate lucrul acesta. Deci trebuie să cauți să bei ceea ce este sănătos. Poți să mănânci ceva care nu ți este sănătos spre slava lui Dumnezeu? Nu poți să faci lucrul acesta. Ce altceva? Restul, să faci totul spre slava lui Dumnezeu. Imaginați-vă că dacă ne-am igieniza corpul nostru, nu pentru frumusețea noastră și nu pentru egoismul nostru, ci spre slava lui Dumnezeu, atunci ar fi cu totul altceva. Și conștiința ar fi alta și atitudinea noastră față de noi înșine și unii față de alții s-ar modifica, atâta timp cât ai face totul spre slava lui Dumnezeu. Eu însumi, personal, mi-am pus această problemă a sănătății. De ce să am sănătate? Și am văzut că în comportamentul meu, chiar dacă mă gândesc că trebuie să mănânc sănătos ca să fiu sănătos, să beau sănătos, să fiu sănătos, am șchiopătat în multe momente am șchiopătat. De ce? Fiindcă nu apar consecințele patologice imediat. Chiar dacă nu mănânci sănătos, nu te îmbolnăvești pe imediat. Moment. Chiar dacă nu bei sănătos, nu te îmbolnăvești imediat. În schimb, atunci când am făcut, spre slava lui Dumnezeu, comportamentul s-a schimbat cu totul. Deci nu neapărat pentru sănătatea mea ca atare, ci pentru slava lui Dumnezeu. Dacă știu că, spre exemplu, carnea este, vorbind de tegument, carnea este dăunătoare, carnea prin metabolism emite niște substanțe care se numesc purine și care dau dependență. Carnea, unii nutriționiști și mulți nutriționiști o consideră un drog și asta este o realitate, fiindcă dă dependență. Carnea emite urea acidurii creatinină prin metabolizare și care se elimină pe calea urinii și pe calea transpirației. Ori o alimentație bogată în grăsimi de origine animală, o alimentație bogată în carne, de asemenea, este dăunătoare sănătății și igienei corporale. Și atunci, dacă mănânc spre slava lui Dumnezeu, înlătur ceea ce este nesănătos.
Ce păcat că noi ne gândim să adoptăm câte un stil de viață sănătos abia după ce ne-am îmbolnăvit, când ne-a ajuns cuțitul la os, vorba românului, și nu din conștiența faptului că sunt totuși copilul lui Dumnezeu și parcă nu pot să nu am grijă de mine.
Da, deci sunt cele două laturi ale sănătății, și anume latura de prevenire pe de-o parte și latura de înlăturare sau acest aspect de înlăturare a fenomenelor, a semnelor și simptomelor în momentul în care boala sau bolile au apărut. E adevărat. Ele pot fi înlăturate prin corectarea regimului de viață și printr-un tratament adecvat atunci când boala s-a instaurat în corp. De ce să nu o spunem decât niciodată mai bine și mai târziu, dar cel mai bine este să prevenim mai devreme, nu neapărat mai târziu.
Din păcate, profilaxia este așa un cuvânt care nu mai sună a nimic. Am ajuns spre finalul ediției de astăzi. Eu sper ca, spre slava lui Dumnezeu, dacă tot am vorbit de lucrul acesta, să ne întâlnim cât mai curând.
Așa să fie.
Vă mulțumesc mult și vă aștept cu o ocazie cât mai apropiată.
Mulțumesc și eu încă o dată pentru invitație și ori de câte ori se va putea, o să vă stau la dispoziție dumneavoastră și ascultătorilor noștri.
Mulțumim!
Răspundem când umil mă plec, te strigă Duhul robirii. Scriem cuvânt în prag de gând, las tot în mâna iubirii. Eu strig spre cel bun când nu mai pot, atunci când mă doare, eu strig spre el, nici nori și nici o stea nu știu să șteargă fața lui de plin. Te voi chema în clipa mea, ascultă-mi șoapta de rugă și strălucească-mi fața ta, lumini desgata să-mi fugă. Eu strig spre cel bun când nu mai pot, atunci când mă doare, eu strig spre el, nici nori și nici o stea nu știu să șteargă fața lui de plin. Eu singur nu voi ști să trec, trimite mâna păzirii să-mi urce drumul peste lut acum și-n ziua trezirii. Eu strig spre cel bun când nu mai pot, atunci când mă doare, eu strig spre el, nici nori și nici o stea nu știu să șteargă fața lui de plin.
Concluziile s-au tras deja, dar chiar dacă nu s-a întâmplat încă lucrul acesta, mai este încă vreme, atât cât ne-o mai permite sănătatea și viața pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu. Și tocmai pentru că dorim ca această viață să ne fie cât mai frumoasă, dacă nu măcar cât mai suportabilă pe acest pământ, în așteptarea unei lumi mai bune, încercăm să sădim în sufletele dumneavoastră și dorința unui trai mai sănătos, dar și a unei speranțe. S-au aflat alături de dumneavoastră la microfon domnul profesor dr. Lazar Onisei și Caterina Pavel, iar în regia de emisie Adrian Gabor. Până la o nouă întâlnire, numai bine!